Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Domen Dornik. Domen je triatlonec, pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com.
Torej, danes v moji družbi Domen Dornik. Domen je triatlonec, lepo zdrav, Domen.
Lepo zdrav tudi tebi in pa hvala za povabilo v Coffee Ride.
Super, malenkost. Torej, Domen, vprašanje, ki ga postavim sem, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju navdušuje, kaj te vodi? Ena kratka predstavitev samega sebe.
Ja, sem Domen Dornik, po izobrazbi sem sicer tehnik zdravstvene nege, ampak trenutno se profesionalno ukvarjam s triatlonom. To me trenutno tudi navdušuje in pa vodi do nekega cilja, ki sem si ga v tem športu zadal.
Kakšen je ta cilj?
Največji cilj je seveda olimpijske igre. Je pa do tja še veliko manjših ciljev, ki jih je treba doseči.
Ker sva v podcastu Coffee Ride, kakšno kavo rad piješ, kakšno imaš rad?
Sem velik ljubitelj kave, res navdušen. Rad sem recimo na tem leta 2015, takrat sem začel tudi z Escobar, ki pražijo svojo lastno kavo, tako da takrat sem res imam red posebno kavo, tako da pijem espresso ali pa filter, tam je najbolj, da res okusim ti spravi okus kave.
Superca. Torej, letos si se iz evropskega prvenstva vrnil z bronastim odličjem. Čestitke kot prvo. Kakšni pa so občutki zdaj, ko si stvari že malo prespal, malenkost razmislil vsem?
Sigurno sem vesel in ponosen na ta rezultat. En boljših rezultatov pač v moji karieri. Sicer je bil to, je bila to moja prva dirka na tej distanci, tako da pred tekmo nisem vedel, kaj pričakovati, kako se bo moje telo odzivalo. Niti nisem delal veliko specifičnih treningov za to distanco, ker se osredotočam na krajše. Ampak ja, sigurno sem ponosen in vesel, da sem priboril si tretje mesto na evropskem prvenstvu.
Torej, sam si že povedal, da si prvič tekmoval v tej distanci. Boš zdaj, ko si tole izkusil oziroma videl, kako je, presedlal na srednjo ali pa dolgo distanco ali se boš vrnil na krajše distance v triatlonu?
Ne, še vedno ostajam pač na krajši distanci. To je tudi pač moja primarna disciplina. Tudi za olimpijske igre mi daljše distance ne pride v poštev. Če mi bo pa urnik dopuščal, bom pa sigurno še šel na kakšno vmes. Ko bom pa zaključil tudi s to krajšo distanco, imam pa cilj se pol 100% posvetiti tem daljšim, polovičnem in celem Ironman.
Mogoče za tiste, ki ne spremljajo triatlona ali pa ga ne poznajo tako, kakšne so razlike med temi distancami? Zdaj samo poimenujeva kot krajša, daljša distanca, torej v kateri primarno tekmuješ in v kateri si recimo osvojil bronasto odličje.
Ja, razlike so pač krajše distance sestavljajo dve, to je šprint in olimpik. Olimpik je tudi distanca, ki se tekmuje na olimpijskih igrah. Razdalje na teh distancah so pa na šprintu imamo 750 metrov plavanja, 20 km kolesa, 5 teka, olimpik je pa 1500 plavanja, 40 kolesa pa 10 teka. Potem so pa Ironman in pa po Ironman. Tu so pa distance 1800 plavanja, 90 kolesa, 21 teka. Celi Ironman je pa 3800 plavanja, 180 kolesa pa 42 teka.
Do takrat je še najbrž veliko dela, ne?
Ja, sigurno.
Že, če bi samo izvzel in želel katero stvar posamezno narediti, je en poseben dosežek, kaj šele vse troje skupaj.
Ja, sploh na celem Ironmanu.
Torej, ja, triatlon. Kako si sploh pričel s triatlonom?
Ja, vse skupaj se je začel iz čistega hobija in zabave s kolegi. Jaz sem sicer že kot otrok začel s plavanjem, tako da sem treniral redno plavanje 11 let. Potem so bili neki problemi pač v Trbovljah z bazenom in to nisem mogel sklejevati tega šolo. Sem začel trenirati nogomet, kjer sem dobil poškodbo kolena, križnih vezi. Med samo rehabilitacijo takrat sem se posvetil bolj fitnesu. ampak mi je bilo tisto dolgočasno, tako da sem začel potem za zabavo spet malo plavati. Kolegi so me kdaj povabili na tek, tako da je bilo vse čista zabava. Potem je bilo tako, da kolegi so malo hodili že na triatlone, pa sem rekel, zakaj tudi jaz ne bi probil. Sem si kupil takrat kolo, smo se tudi isto s kolegi kdaj za vikende skupaj vozili. Sem rekel, nič, grem probati pač triatlon, da vidim, kako je to. In na svojem prvem triatlonu se spomnim v Velenju, na olimpik distanci, sem takrat dosegel peto mesto. Takrat je bil tudi, se mi zdi, tam državno prvenstvo, kar je bil kar v redu rezultat pet za mene, ker sem se čisto amatersko s tem okvarjal, poleg redne službe. In je bil naslednje leto, je organizirala triatlonska zveza Dan talentov, kjer se plava in teče, potem te rezultate vrednotijo s točkami in če doseže 150 točk, si prišel v reprezentanco. To sem se jaz prijavil, sem rekel, grem probati, pa da vidim, kje sem. In takrat se spomnim, da sem dosegel 141 točk, tako da ni bilo dost za reprezentanco. Me je pa takrat opazil tudi sedanji trener Sandi Ivančič, ki mi je ponudil pomoč in je rekel, da če sem zainteresiran, da mi bo pomagal s treningi do naslednjega dneva talento. Tako da sem rekel, zakaj pa ne. Itak mi je super trenirati, pa še nek plan bo imel. Tako da smo takrat začela sodelovati in sem na naslednjem dnevu talentu potem dosegel 154 točk. In takrat se je vse nekako počas začelo odvijati bolj v to smer, ampak še vedno sem treniral in delal redno službo. No. Da.
Tole se super sliši. Bi rekel, da je glede na to, da si začel kot plavalec, plavanje še vedno tvoja najmočnejša disciplina v triatlonu ali je katera druga? Oziroma, bom morda tako vprašal, v kateri meniš, da si recimo najslabši v narekovajih, da ti najmanj leži?
Sigurno je pač plavanje moja najmočnejša disciplina. V tem imam tudi največ let treninga s tekom in kolesom sem začel pred 5 leti, 6. Tako da sigurno imam še največ prostora za napredek na teku in pa kolesu. Pač tu vidim, da sploh se mi zdi, da tek je šel na še največ lahko napreduje.
Kako se pa recimo lotevaš treninga? Ok, sodeluješ s svojim trenerjem, še morda na kak drug način?
Celi plan mi sestavlja pač še vedno trener. Sicer sem se za plavalne dele treningov sem se pridružil plavalnemu klubu Branik, da imam pač sparing partner in pa skupino neko. Ostale treninge pa izvajamo pač z ostalimi mlajšimi triatlonci, ki so tudi poleg mene v klubu. Tako da nekaj treningov pa tudi moram narediti pač sam.
Je kateri del treninga tak, da ti dela preglavice oziroma se ga ne veseliš tako zelo kot morda katerih drugih?
Kdaj pride kakšen dan, ker si uno zaspam, pa se ti ne da najbolj, se malo teži spraviti na trening. Pa kaki uni teži treningi, vem, ker so kakšni res bolj naporni intervali, takrat imam kar tako občutek, kot da bi imel malo treme tisto, ker ne vem, kako bo šlo, kako se bom počutil, ampak na koncu vsak trening, ko delam po svojih najboljših močeh in pa tako, ko je treba.
Morda dva espresa namesto samo enega na začetku.
Ja, sigurno.
Recimo, da sva prepričala nekaj ljudi, da bi si zaželeli trenirati ali pa preizkusiti v triatlonu, kakšen nasvet bi jim dal?
Ja, pač sigurno v prvi vrsti morajo o tem uživati, treninga vzeti v neki zdravi meri, ne z njimi pretiravati in pa če je možno se pridružiti kakšni rekreativni skupini, ker sigurno se lažje spraviti na trening v neki skupini, ki je bolj zabavna in pa čas hitreje mine.
Omenil si prej, da si se poškodoval pri nogometu, kaj pa tukaj? Si morda že imel kakšno težjo poškodbo ali so bile samo odrgnine pa potrkava po lesu? Ne?
Ja, da potrkam, hvala Bogu, nisem imel kakšnih večjih poškodb, morda par manjših, ampak nič resnega. Seveda je bilo tudi neki pacu s kolesom, tisti je bilo še najhujše, se mi zdi. Tako da to moram priznati, da s trenerjem dobro delam, a tudi on ves čas me nadzoruje, je zraven na treningih, povpraša po počutju, tako da nikoli ne gremo prek tiste meje, da bi se lahko poškodoval. Ker se mi zdi, da če pretirava s treningi, potem hiter pride do poškodbe tudi.
Absolutno. Torej, na kak način pa se regeneriraš? Kako skrbiš za svojo regeneracijo?
Sigurno je treba poskrbeti za dovolj spanca, pravilno prehrano med in po treningih. Enkrat ali dvakrat tedensko izvajam jogo tudi. Uporabljam ta relax roll pet za masažo. Kdaj grem pa tudi na normalno masažo, tako da to so te glavne stvari, se mi zdi, ki so pomembne.
Zdaj sem se spomnil enega vprašanja. Ko gledamo triatlon tekme pa to in tisti štart v vodi pa vse to, kaj se vse tam počne? Vem, da gre za ogromno vlečenja pa nekih takih stvari. Dokaj neprijetno, sklepam.
Ja, nekateri pravijo tem centrifuga. ampak ja, ta štart plavanja je kar veliko krat kaotičeno. Pri nas je recimo na svetovnih pokalih naš štarta 65 fantov. Vsi štartamo v eni liniji na eno bojo, tako da bliže si boji večje pretepa in tam je marsikaja. Ali jih dobiš po zobih, ali te vlečejo za dres, za noge. Eni pač malo nešportno se obnašajo, no bom rekel. In ja, se marsikaj dogaja, tam je kar na pol boks tudi kdaj, bi rekel, v vode. Ja,
ja, ja, se tisto zgleda, kot da bi se piranje teplo.
Ja, res.
Zdaj, ko sem gledal fotografije iz tvojih tekem, pa to vidim, da voziš v bistvu normalno cestno kolo. Kako je s tem? Je to pri tej distanci, ki jo tekmuješ, tako zapisano ali ni potrebe potem, da bi imel posebno triatlon kolo?
Te distance krajše, ki jih tekmujem jaz, moramo imeti pač UCI legal kolesa. Se pravi, mora biti po standardih, tako ko jih vozijo pač kolesari na Pro Touri. In okvir obroči, tudi nastavitev kolesa mora biti po predpisih in to nas pred tekmo tudi preverjajo, ker na teh krajših distancah imamo na kolesu dovoljeno za veterje, tako da se vozimo v skupinah in če bi vozili triatlonska kolesa, ko jih nekateri vidijo, pač, ki se uporabljajo za polovične Ironmane in pa cela Ironmana bi bila prenavarna, pač, če prije do nesreče.
Ja, ja, ja. Si razmišljal kdaj, da bi tekmoval tisti, kot se reče, mislim, da Superliga, kjer so trije triatloni v bistvu v enem, kak bom rekel, kaj je hujše kot en triatlon, pa dajmo tri, ne?
Ja, ta format mi je zelo zanimiv, sploh za gledalce še najbolj, se mi zdi, da bi takih tek mogli biti še več, ne sam Superlig, tako da bi se sigurno preizkusil v tem, ampak zaenkrat se treba za Superlig tekmo, se moraš kvalificirati in te tekme glavne čez kvalifikacije je kar problem, da uvrstiš pa čez svoj urnik tekem še te kvalifikacije, je kar naporno. So pa tisti najboljši, so pa povabljeni direktno, ja, in je tisti res zanimivo in brutalno tekmo.
Ja, moram priznati, da če, mislim, da veliko večkrat pogledam to Superligo kot klasično triatlon tekmo, ker je res tam. Mislim, distance so kratke, pa borba je tudi.
Ja, tudi sam si rajo gledam to tekmo, kakor pa navadno.
Navaden, ne? Ok. Povedal si, da si pustil redno službo, se popolnoma predal športni karieri. Kako nekako usklajuješ svoj prosti čas s treningom? Ti ostane veliko prostega časa ali je tvoj dan, recimo kot 8-urni delovnik, namenjen samo treningu?
Ko sem v polnem treningu, je sigurno pač ko neka služba, sicer mal z deljenim časom, bom rekel, ampak ja, takrat imam pač zjutri trening, potem nekaj časa za regeneracijo, pa popoldan še en trening. Nekaj prostega časa mi v mesto stane, tako da takrat ga probam izkoristiti ali za počitek, ali pa če je punca fraj, da pač skupaj preživima tisti čas. Daj mal več časa, pa mogoče ostane tudi za kak krajši izlet ali pa kaj tazga izkoristma na hiter. No.
Se ti punca tudi pridruži na kakšnem kolesarjenju ali pa pri teku? Ali pa pri plavanju, no, na vse zadnje?
Ne, sama ne športa, prav neki veliko ima pa svoje obveznosti, ki jih ima tudi ogromno, ampak če ima pa čas, se pa rada osede na gorsko kolo pa gre z mano na kakšen tek, da mi dela družbo, tako da tako izkoristimo.
Pa pelje bidon, ne?
Ja, ja, to poleti mi prav pride.
Kako skrbiš za svoje kolo? Ga sam servisiraš, ga pelješ na servis?
Uf, da bi se kakšnega popravila lotil sam, rajši ne. Vse, kar naredim, je pač zamenjam gume, to znam, spucam ga, kar se tiče pa tehničnih stvari, pa raje prepustim serviserju. Sen so ta kolesa že kar orenki in si ne bi upal sam neki.
Športna prehrana. Kako ti gledaš na te prehranske dodatke pa vse ostalo? Imaš nutricionista ali kako se lotevaš recimo diete ali pa svojega prehranjevanja?
Ja, dolga leta. Na začetku sem pač tu poskušal nekak sam si usklajevati to hrano, ker smo tudi želeli zgubiti neki mišične mase, ker za triatlon sem imel v začetku nekaj preveč. Tudi če sedaj malenkost, ampak ko se tam s tem ukvarjaš, hiter prije do napak, tako da sem imel zaradi tega tudi določene težave in sem si zdaj poiskal nutricionista. Sodelujem z Leom Bjedračem, ki mi pač pomaga pri tem in mi sestavi nek jedilnik. Tako da imam zadnje leto to poskrbljeno in se s tem ne obremenjujem. Ker hrana pri športu je sploh na vrhunskem nivoju zelo pomembna. Kar se pa tiče dodatkov, pa ja nekaj uporabljam, vitamini, minerali in pa seveda kakšna aminokislina, pa te športni dodatki, ki so pač energijski napitki. Vse je pri triatlonu, se mi zdi, ful velika poraba vsega tega in je zelo težko že samo hrano vnašati, tako da nekaj vseeno dodatkov vzamem za samo preventivo.
Zdaj, ko gledaš recimo nazaj eno leto ali pa več let, si delal veliko napak, si imel veliko zgrešenih mnenj glede hrane. Zdaj, ko imaš recimo nutricionista, se je zelo spremenil tvoj način prehranjevanja.
Všeč mi je, ker z Leonom, ko sodelujem, vseeno sem nekaj obdržal tist svoj ritem prehrane. Je pa bilo takrat ja itak internet ponuja ogromno informacij in ko jih bere sto različnih, je sto različnih in meni in ti pol ustvariš neko svojo sliko, ki ni vedno prava, tako da kar se tiče prehrane, ni nič posebnega, pač, ampak je pa sestavljena tako, ko najbolj odgovarja mi glede treningov in regeneracije potem.
Triatlon v Sloveniji, kot sem že na začetku rekel, je zelo malo poznan ali pa zastopan. Kako je s tem v tujini? Je pri nas še veliko prostora za izboljšave glede triatlona?
Ja, pri nas vidim še ogromno prostora za napredek in pa prepoznavnost samega triatlona. Seveda bomo za prepoznavnost rabili ene rezultate določenih ljudi, ampak da pridemo do tega, je pa pač bo treba začeti pri otrocih, tako da se iz njih dela, da bo nek sistem, ki se bo razvijalo vrhunske triatlonce, ker ostale države imajo to že zelo dobro pošiman in gre vedno na višji nivo in kar se vidi tudi po rezultatih. Posledično je tudi v nekih državah triatlon že zelo priznan šport.
Kako kaže s točkami za olimpijske igre v Tokiju?
Ja, mi imamo tak kvalifikacijski cikl še do maja 2020, 15. maja se zaključi. Tako da takrat se bo videli, kdo gre in kdo ne, ker pri nas je pač tak sistem, da se dve leti zbirajo točke in na koncu cikla se pač vidi prvih 55 iz lestvice gre na olimpijske igre. Sicer se to malo poviša, ker je kvota treh tekmovalcev na državo, ampak ja, to je ful tak odprt sistem in je treba biti do konca skozi v sistemu se boriti. Tako da upam, da mi uspe. Drugo leto imam še doma še nekaj tekem, tako da jih bo treba oddelati orang, pa da vidimo, ja, kako bo.
Super. Verjamem, da so nastale kakšne zanimive prigode ali pa, da se je kaj smešnega zgodilo. Imaš kakšno? Jo lahko deliš z nami?
Ja, teh prigod je se mi zdi, bi lahko že eno knjigico izdal, no. Ker veliko potuješ, da jaz to potujem veliko sam, se dogaja marsikej, no. Letos enkrat, ko sem potoval na en celinski pokal v Maroko, sem najprej pri prihodu v Maroko, to je bilo dan pa pol pred štartom, pridem tja, kolo ni prišel z mano, bilo je že ura polnoči, tako da sem se na letališču zmenil, da mu obvestijo, ker bo prišel kolo z naslednjim letom, kar je bil dopoldan, naj bi prispel, sem rekel, da pač v redu, se s taksijem odpravimo proti hotelu. Nas je bilo več tekmovalcev in taksist nas razvaža tam po mestu, po tistih hotelih, ki smo. In se zavozi v neko ulico najprej ta taksist, seveda angleško govori nič. Ulica res oska, slepa ulica na koncu, ni znal obrniti kombija ne naprej, ne nazaj. Ura je bila že 2 zjutraj, jaz sem hotel iti čim prej spat. Sem videl, da če bo on vozil ven z ulice, da ne bomo prišli do jutra ven. Tako da sem mu nekako rekel, če lahko jaz pelem. In mi je odstopil takrat volant, tako da sem še taksi vozil zratno iz ulice. Nekako se tega rešimo. Pridem do hotela, kjer sem si rezerviral sobo. Ura je bila, ne vem, 3 zjutraj takrat. Pridem v hotel, mi na recepciji rečejo, da soba ni rezervirana, da je bila neka napaka na bookingu. Pa sem rekel, če mi dajo vse neko sobo in je rekel, da ima čisto poln hotel, da mi ne more nič dati, da lahko, če hočem, da mi dovoli, da prespim v recepciji na kauču do zjutraj, da si potem najdem hotel. In panika, kličem trenerja sred noči pa punco, tako da sta mi uspela pomagati in smo potem najdli nek hotel, neko sobo v drugem hotelu in sem sred noči spet tam s tisto prtlago sam iskal taksi, da sem prišel do hotela. Tam sem končno dobil pa sobo. Zjutraj se zbudim, kličem na letališče, ko bi mogel dobiti kologa, ni bilo, pravijo pride zvečer. Zadnji let, ker zjutraj pol naslednji dan smel pa ob 9 štart in sem bil ono, zdaj, če ne dobim kolesa, ne moram sploh jutri na štart zjutraj. Tako da ono, cel dan nervozen, nisem vedel, kaj bo, itak nisem imel nič, ko sam da čakam. Zvečer je pol, hvala Bogu, prišel kolo ob 11 zvečer, sem ga dobil v hoteli in da sem ga sestavil, da sem pol zjutraj lahko štartil tekmo, ne, tako da. Ta je bila kar taka pestra zgodba.
Ja, bi rekel, da je zelo pestro bilo.
Jih je pa še dosti drugih. Ja.
Kako je v bistvu z iskanjem sponzorjev? Je težko sponzorstvi uskladiti vse, recimo, najti sponzorstva za tekme, ali kako to poteka? No?
Ja, takrat, ko sem pustil službo, je bila v Sloveniji kar una kriza za najditi službo. Jaz sem takrat bil zaposlen za poln delovni čas, za nedoločen čas, pač za voznika reševalnega vozila v Trbovljah. In se spomnim takrat, ko sem pustil službo, sred sem bil mlad, pa nisem veliko razmišljal, ampak ja, je bila kar taka. Tudi vsi so se sprašvali, kaj delam, ono. Da ni bilo ravno primerno za tist cajt, ampak ja, jaz sem vedel, kaj hočem. Po pa sponzorstva je na začetku itak težko, ker nimaš nekih rezultatov, pač nekaj obljubljaš, neke rezultate pa in pol, kjer verjame, ti pomaga, kjer ne, ne. S časi, ko pridejo rezultati, gre, no, pač moraš biti odprt, pošten do njih, tudi vračati pol za tist, kar dobiš in nekak gre. Se da, ni pa zdaj, da bi rekel, da bi lahko s tem si nekaj na stran delo, ampak gre pa lahko naredim normalno sezono.
Super. Veliko krat je tudi to, da se gledajo samo prva, pa druga, pa tretja mesta. Ne? Že 10. mesto v svetovno gledano je zelo visoko. Ne?
Ja, sigurno. Mislim, vsem je najboljš, ki vidijo, da so športniki bilo kjeri prvi, drugi, tretji. Ne, ne vidijo pa, da že ja, da priješ me top 10 ali pa top 20 je, bom rekel, kdaj mesarsko klanje, ono res, koliko je treba enega dela in pa treninga vložiti v to, da si tam, ja, mislim, da ljudje, ki niso v športu, velikrat nimajo predstave, pač, kaj pomeni že top 20, da si pa res med top 3 pa itak.
Top.
Ja.
Je sploh, ker se vračam na to, da triatlon v Sloveniji ni toliko poznan. je zelo huda konkurenca v svetovnem ali v evropskem merilu.
Ja, vsako leto se mi zdi, da je hujša sploh. Itak te distance, ki jih jaz tekmujem, so itak olimpijske in to je že od leta 2000 in konkurenca je res nenormalna.
Prednjači, katera država ima, katera država velik nabor tekmovalcev, ki so zelo dobri, ali se tukaj izmenjujejo?
Pri nas je tako v vrhu je kar nekaj držav. No. Bom rekel, najmočnejše se mi zdi, so Španija, Francija, Velika Britanija, tudi Norveška prihaja z eno zelo močno ekipo. Američani, res je kar nekaj držav in pa fante, no, ki so... Ne bi rekel, da je tako ena država, ki res izstopa, ampak jih je kar nekaj. No. Tudi že v teh državah, kot sem rekel, da že prije še samo reprezentanco, imajo tak bazen tekmovalce, da moraš biti res vrhunski, da si noter.
Pripravo sem eno vprašanje, takšno malo romantično. Ne? Kaj meniš, da je tisto, zaradi česar se človek zaljubi v triatlon?
Meni je ta šport všeč zaradi tega, ki... Je sestavljen iz treh različnih športov. Ni dolgočasen za trenirati, ker imaš tri discipline na voljo. Res je razgiban. Lahko greš laufati v naravo, se sprostiš, če hočeš, se zapereš s kolesom. Lahko greš na bazen, plavaš, kar je vedno fajn biti v vod. Mislim, da ljudi privlači ta dinamičnost športa. No.
Verjamem, da jih je bilo že kar nekaj. Torej, kakšen je tvoj ultimativni coffee ride? Trasa, ki si jo prevozil, pa bi jo še stokrat, ker ti je tako ostalo v spominu.
Prevozil sem jih dosti. Sloveniji imam sicer že, se mi zdi se že kar malo ponavljam s tem trasam, ampak najbolj všeč so mi pa tiste na Gran Canaria, bom rekel, kamor hodim po zimna priprave. Tam pa na kolesu res uživam in mi je ko v pravljici, ko se odpraviš v tiste njihove hribe in ja, ko priješ na vrh, ko so tiste njihove španske kavarne, se je vedno luštno sediti in pa popiti kavo.
Superca. Še ena zaključna misel ali pa nasvet poslušalcem?
Naj delajo tisto, kar jih veseli, v tem uživajo in pa kdaj v življenje tudi pač razkirajo, če mislijo, da jim bo tako boljš, ker na koncu se mi zdi, da se vedno nekak obrestuje. Sam da delaš tisto, kar si želiš in kar te usrečuje.
Super. Najlepša hvala, Domen.
Hvala.
Lepo bodi.
Enako, čau.
Domnu še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2.coffeeride.com.